Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Свети Оче, поздрави сречене за мир у Минхну, живети друг с другим и не ле друг полег другега. Кардинал Мартино Бенедиктинце сподбуди на поти светости. U Rimu vrh ovse o kriminalnih dejanjih i sovraštva do kristijanov.
Včeraj se je v Minhnu začelo tridnevno mednarodno molitveno srečanje za mir pod geslom Zavezani skupnemu življenju religije in kulture v dialogu, ga je organizirala skupnost svetega Egidija. Udeležujejo se ga verski in politični predstavniki iz okoli 60 držav. Uvodno svetomašo je včeraj dopoldne daroval minhenski nadškof kardinal Reinhard Marx. Sledila je spominska slovesnost posvečena žrtvam terorističnega napada pred 10 leti v New Yorku. Popoldne pa je potekala uradna otvoritev dogodka, med katero je kardinal Marx prebral sporočilo, ki mu ga je ob tej priložnosti namenil papež Benedikt XVI. To srečanje ima namen spustiti se v globine duha miru in sprave, je zapisal sveti oče. Spomnil je, da skupnost svetega Egidija podobno srečanje organizira vsako leto, vse od zgodovinskega dneva molitve za mir v Asiziju, ki so se ga udeležili predstavniki različnih verstev, od katerega letos mineva 25 let. Geslo Zavezani skupnemu življenju opozarja, da smo ljudje vezani drug na drugega. Skupno življenje je v svojem bistvu predispozicija vsakega človeškega bitja. Naša naloga pa je, da mu damo pozitivno vsebino. Če se namreč ne naučimo sprejemati drug drugega, se skupno življenje lahko spremeni v pekel. Sveti oče je v svojem sporočilu poudaril, da pa odpreti se drug drugemu lahko predstavlja tudi dar. Če se predispozicija skupnega življenja razume tako in se išče primerno obliko sobivanja, lahko le to preseže posamezna področja in se zaživi na univerzalni ravni. Subjekt sobivanja je danes torej celotno človeštvo. Papež je v nadaljevanju spomnil, da je Kristus oznanil mir tistim, ki so blizu in tistim, ki so daleč. To vrstna srečanja, kot je tokratno v Minhnu, torej predstavljajo priložnosti za samoizpraševanje verstev, kako bi sama lahko postala spodbuda za sobivanje. Njihov temeljni smisel je, da se na bližnje in oddaljene obračajo v istem duhu miru. Potrebno se je naučiti živeti drug z drugim in ne le drug poleg drugega. To pa pomeni naučiti se odpreti srce drugemu in dovoliti, da drugi postane deležen naših radosti, upanj in skrbi. Srce je namreč kraj, kjer pride Bog človeku najbliže. Vsako verstvo, ki je osredotočeno na srečanje med človekom in Bogom, je zato na poseben način povezano s vprašanjem miru. Kadar neko verstvo Boga ukloni k človeku, po papeževih besedah lahko ogrozi mir, kadar pa nasprotno človeka dviga k Bogu, postane moč miru in vsi smo poklicani, da postanemo ljudje miru. Zato imajo spodbude, kot je vsakoletno molitveno srečanje za mir, veliko vrednost. Polje, kjer se mora razvijati sad miru, je potrebno vedno obdelovati, je poudaril Benedikt XVI. Če tudi pogosto ne moremo storiti več kot z majhnimi koraki pripravljati teren za mir v nas samih in okoli nas. Na vse zadnje pa se je nujno tudi zavedati, da miru ne moremo preprosto narediti. Mir je istočasno božji dar in načrt, ki ga je potrebno uresničevati. Sveti oče je na koncu zagotovil svojo bližino organizatorjem in udeležencem srečanja. Iskreno jim je zaželel blagoslova, da bi njihovi pogovori prispevali k medsebojnemu razumevanju in sobivanju ter tako pripravljali vedno novo pot za mir v današnjem času.
Da bi bili Božji svetilniki, je potrebno celotno življenje darovati Kristusu, brez kompromisov in brez popustov. To je dejal kardinal Renato Martino na praznovanju tisoče obletnice benediktinske opatije Svete Trojice v italijanski škofiji Cava de Tireni. Kardinal Martino se je slovesnosti, ki so potekale v nedeljo 4. septembra, udeležil kot poseben papežev odposlanec. Med slovesno svetomašo je tamkajšnjo benediktinsko skupnost spodbudil, naj vsej cerkvi pomaga ponovno odkriti središčno mesto Jezusa Kristusa. Govoreč o problemu duhovnih poklicev, je kardinal opogumil, naj se ne bojijo, da število menihov ni sorazmerno z velikostjo opatije, kajti za to skrbi Gospod. Česar se morajo bati je to, da življenje menihov ne bi bilo dovolj sveto. Svetost je v preteklosti pritegnila mnogo kristjanov, da so sprejeli vodilo svetega Benedikta, je dejal kardinal Martino in zbranim menihom zagotovil, da cerkev potrebuje njihovo svetost in preroštvo. Prav tako pa je spodbudil tudi vernike laike, rekoč naj se ne pustijo odvrniti od izgrajevanja Božjega svetišča, ki so oni sami, in naj ne gradijo zidaki, ki se razlikujejo od temelja, ki je bil položen z njihovim krstom. Kardinal Martino, sicer nekdanji predsednik Papeškega sveta za pravičnost in mir, je spomnil na zgodovino opatije v Kavi. Njen ustanovitelj je bil sveti Alferi, ki se je leta 1011 umaknil v jamo Arsiča, da bi se posvetil puščavniškemu življenju. Ker se je okrog njega zbrala skupina učencev, pritegnila jih je namreč Alferijeva svetost, se je odločil zgraditi skromen samostan, sam pa je še naprej bival v jami, ki je postala njegova meniška celica, v njej je tudi umrl in bil pokopan. Kardinal je nadaljeval, da spominjati se posvetitve cerkve pomeni izpostaviti trenutek, ko je Gospod izbral določen kraj za svojo hišo. To svetišče Svete Trojice je Božja hiša, v kateri so generacije menihov tisoč let molile in slavile za vso cerkev. Tako tudi danes meniška skupnost poje hvalnice in se zahvaljuje Bogu, je dejal kardinal in vernike povabil, naj molijo za benediktinsko skupnost, da bo lahko še naprej bivala v tem samostanu. Menih, ki se vedno bolj približuje Kristusu, tako postaja tudi svetilnik svetosti za vso ozemlje, ki obkroža samostan, in za vse vernike, ki vanj prihajajo po pomoč. Sicer pa so vse benediktinske meniške skupnosti poklicane biti znamenje in preroška navzočnost za cerkev, predvsem v trenutku, ko se zdi, da smo izgubili oporne točke za dobro življenje. Vsak kristjan, ki sledi benediktinskim smernicam, bo v Gospodu ponovno našel središče svojega življenja, glavno oporo, okrog katere se mora vrteti naše življenje. Kardinal je še izpostavil, da smo lahko dobre in širokosrčne osebe, ki si prizadevajo za dobro, vendar ne bomo kristjani, če ne bomo zajemali iz življenjskega vrelca, ki je Božja ljubezen, in sicer preko molitve, slavljenja in zahvaljevanja. Poglobljeno življenje lastnih verskih prepričanj v službi miru je nujno ravno danes, ko se širi strah pred religijo, ter se jo obtožuje kot glavnega krivca konfliktov, napetosti, fobij, nestrpnosti in preganjanj, medtem ko je religija že po svoji naravi izvir miru. Tako je v pričakovanju 25. obletnice molitve za mir na svetu, ki je 27. oktobra leta 1986 potekala v Asiziju na željo blaženega Janeza Pavla II. Za vatikanski časopis L'Osservatore Romano zapisala predsednica gibanja Focolarov Marija Voce. V tem času velikih preobratov se rušijo zidovi, med katerimi so živele različne kulture. Hkrati pa se na obzorju izrisuje svet brez zidov in poln upanja. Takšen pogled na svet je imela Kiara Lubih že na začetku 60-ih let, ko je bilo zaznati mučno negotovost in trpljenje človeštva. Ko je govorila na nekem srečanju mladih, jih je prosila, naj ne zapirajo oči pred to bolečino človeštva, ampak naj se zavestno podajo v oblikovanje novega sveta. Vizija novega sveta je za trenutek bila doživeta pred 25 leti med prvim zgodovinskim srečanjem svetovnih verskih voditeljev v Asiziju. Nekaj mesecev po tem srečanju je Janez Pavel II. Sodelavcem rimske kurije dejal: "Za trenutek se je zazdelo, da se je vidno izrazila skrita, a temeljna edinost, ki jo je Božja beseda postavila med moške in ženske vsega sveta. Ta velik Božji načrt glede človeka, ki ga drugi vatikanski koncil opisuje z besedami različni narodi in eno samo občestvo, je v Asiziju postal viden. Blaženi Janez Pavel II. Je zatrdil, da so vsi ljudje poklicani k edinosti Božjega ljudstva. To postavlja v novo luč tudi poslanstvo cerkve – biti klica edinosti in upanja za človeštvo in ne zavreči nič od tistega, kar je resnično in sveto v različnih religijah. Poklicana je izpostavljati in pospeševati pristne duhovne, moralne in družbene vrednote ter v njih nabirati žarke resnice, ki lahko razsvetlijo vse ljudi. Bog je tisti, ki vodi zgodovino proti velikemu načrtu edinosti, kljub mnogim sencam, ki pritiskajo na našo zemljo. Mi smo le pričevalci." Ko je Kiara Lubih mlade povabila, naj stopijo kot protagonisti v oblikovanje novega sveta, jim je pokazala na najmočnejše orožje ljubezni, na vzor, ki edini lahko ponovno vzpostavi edinost sveta. To je Jezus, ki na križu kliče k Očetu. Gospod, križani in ostali, je ključ, ki odpira dialog tudi v najtežjih trenutkih, je vzor radikalne in nesebične ljubezni, vzor ljubezni, ki je izpraznjena same sebe, da lahko sprejme drugega. Danes se dialog med religijami ne more omejiti na voditelje, akademike in strokovnjake. Postati mora dialog narodov, dialog življenja, ki se vedno bolj kaže kot nepogrešljiv za mirno sobivanje. V Rimu se je danes začelo zasedanje vrha OVSE na temo preprečiti in odgovoriti na napade in kriminalna dejanja iz sovraštva do kristjanov. Vrh je odprl predstavnik OVSE odgovoren za boj proti nestrpnosti in diskriminaciji do kristjanov Massimo Introvigne, ki se je prej seznanil tudi s poročiloma moskovskega pravoslavnega metropolita Hilariona in vatikanskega tajnika za odnose z državami nadškofa Dominika Mambertija. Slednji je med drugim izpostavil, da se verske svobode ne more zvesti zgolj na svobodo bogočastja, ter da do poskusov izključevanja kristjanov prihaja tudi na Zahodu in v Evropi. Vrha se udeležujejo delegacije iz 56 držav, vrsta mednarodnih organizacij ter okoli 50 nevladnih organizacij. Kot trdi Introvigne, je tokrat prvič, da mednarodni vrh zahteva priznanje kriminalnih dejanj usmerjenih proti kristjanom kot pravne kategorije in kot resen humanitarni pojav. Do teh kriminalnih dejanj prihaja predvsem v Afriki in Aziji, vendar pa se morajo države OVSE, poleg Evrope sta to še ZDA in Kanada, med seboj nujno uskladiti glede odločnega posredovanja tudi na svojem teritoriju. Kriminalna dejanja, usmerjena proti kristjanom, so v zaskrbljujočem porastu tudi na območju OVSE, poudarja Introvigne. Gre za nasilje in napade na duhovnike, posvečene osebe, protestantske pridigarje ulic ter napade na cerkve in pokopališča. Na vrhu v Rimu je bil predstavljen tudi primer katoliške redavnice Laure Mainetti, ki je sicer v postopku za beatifikacijo. Leta 2000 so jo v italijanskem kraju Chiavena, ki leži tik ob meji s Švico, ubila tri dekleta. K dejanju so jih pripeljale spletne strani, ki širijo sovraštvo in nasilje do katoliške cerkve. Na zasedanju AUSE so predstavili tudi statistično poročilo francoske žandarmerije, po katerem vsak drugi dan v Franciji napadajo eno katoliško cerkev ali pokopališče, ju oskrunijo, uničijo ali poškodujejo. Mediji takšna dejanja največkrat označijo za mladostniške neumnosti, a vedno pogosteje se pojavljajo zapisi slogani proti cerkvi ali duhovnikom, zaradi česar se ta dejanja lahko uvrsti v kategorijo kriminalnih dejanj storjenih iz sovraštva. Kriminologija ugotavlja, da je od nasilja nad predmeti in nasilja nad osebami le slab korak, trdi Introvinje. Vrh AUSE o nasilju iz sovraštva do kristjanov predlaga vzpostavitev mednarodne podatkovne banke o kriminalnih dejanjih usmerenih proti kristjanom, ki bi pospeševala tako zavedanje in poznavanje tega pojava, kot sodelovanje med policijo in oblastjo.
Afriški državi Etiopija in Eritreja danes po njihovem koledarju praznujeta začetek novega leta. Običajno njihovo novo leto sovpada z 11. septembrom po gregorijanskem koledarju, ker pa je bilo preteklo leto prestopno, je tokrat dan kasneje. Tako se danes v Etiopiji in Eritreji začenja leto 2004. Predsednik škofovske konference in nadškof etiopskega glavnega mesta Addis Abeba, monsignor Berhane Jesus, je prebivalcem obeh držav voščil v sporočilu, ki je bilo objavljeno preko etiopsko-eritrejskega programa Radia Vatikan. Spomnil je, da je novo leto predvsem priložnost za zahvalo Gospodu, ki je pribežališče ljudi ter podarja mir in zdravje. On je tudi gospodar časa in njegova volja je, da bi bilo novo leto čas prenove, sprave in miru. Le današnji dan ponuja priložnost za ovrednotenje preteklega delovanja, opustitev slabega in dopolnitev dobrega, ki je bilo začeto, a ne dokončano. In ker je čas v gospodovih rokah, se ne sme prelagati na jutrišnji dan tistega, kar se lahko opravi že danes. Nadškof je nato spodbudil k življenju na osnovi krščanske etike, kar pomeni pričevati o Bogu vsakdanjosti. Moč kristjanov je molitev. Zato je Berhane Jesus vernikom priporočil naj ustrajno molijo h kralju miru, da bi obema narodoma podaril mir in spravo. Iskrene želje je nato izrekel še vsem, ki so vpleteni v obveznosti ob začetku novega šolskega leta, vsem bolnim in tistim, ki skrbijo zanje. Vsem je zaželel, da bi novo leto, ki bo posvečeno svetemu Janezu, postalo leto milosti, sreče in blaginje. V angleškem mestu Manchester bo prvič po 40 letih spet potekala procesija posvečena Mariji. Dogodek, ki bo potekal 1. oktobra, skupaj organizirata dve katoliški združenji – Gibanje za krščansko življenje in Marijino bratstvo sprave. Obe sta bili ustanovljeni v Limi, glavnem mestu Peruja. Imata pa tudi skupen cilj – po Marijinem zgledu oznanjevati evangelij v svetu. Namen angleških predstavnikov združenj in organizatorjev procesije je tako dvojen. Najprej želijo spomniti na pobožnost do Marije, ki je v srcu Anglije. Procesija pa pomeni tudi priložnost za katoličane, da se zberejo in praznujejo svojo vero. Kot zanimivost so organizatori povedali še, da podoba Marije, ki jo bodo med procesijo izmenjaje nosile skupine 12 oseb, tehta kar 150 kilogramov.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.